Vuoden kristillinen kirja.
Vuoden kristillinen kirjakilpailun radio-ohjelmasarja on edennyt neljänteen jaksoon. Vuoden kristillistä kirjakilpailua järjestää Kristilliset kustantajat ry. Ja ry:n hallituksen puheenjohtaja Merja Pitkänen on täällä studiossa ja minä olen varapuheenjohtaja Jouni Lallukka. Ja tänään meillä on vieraana vuoden kristillisen kirjan valitseva henkilö, jonka nimi me paljastetaan ihan kohta. Henkilö on hyvin tunnettu mediasta ja erityisesti uutisankkurina tullut monenkin meidän olohuoneeseen kanavia pitkin. Tervetuloa Keijo Leppänen.
Kiitoksia hyvin paljon. Ajattelin, että onko se Arvi Lind.
No toikin oli aika hyvä heitto, mutta
ei ollut tällä kertaa.
Nyt mentiin kekellä.
Mutta ootko sä Keijo nyt sitten valtakunnan sutki, kun Urpo on lähtenyt?
En mä tiedä, sehän katsoja määrittelee tuon, mutta ne on isot kengät, en mä taida niihin sopia.
Mutta aikanaan puhuttiin, että kato, yksi pitää aina olla.
Niin, kyllä se tietysti, sanotaan sutkius sinänsä on tietysti noissakin hommissa niin kuin ihan hyvä ominaisuus, kunhan se ei ole ihan hallitseva.
Miltä se tuntuu olla virtolaisena Helsingissä?
No siitä on niin hirmu pitkä aika, kun mä oon virroilta lähtenyt silleen pysyvästi, etten oikein sitä enää muista. Mutta nyt mä oon nykyään käynyt siellä yhä useammin kesäisin ja oon huomannut, että tässä vaiheessa elämää se aito oikea kotiseutu, niin sen merkitys rupeaa kasvamaan. Oikeastaan niin kuin vuosi vuodelta, että mun tapauksessa nuorena aikuisena, kun asuin Seinäjoella, niin sinne palasin useammin kuin virroille. Mutta nyt on vähän kääntynyt. Virtain maine ja asema mun mielessä nousee.
Mutta eikö se ole vähän niin, että kun kotiseudulle ajelee autolla, niin se auto menee melkein niin kuin itsestään?
Niin, kyllä sinne mukava on mennä aina,
niin,
kyllä se tuntuu, niin. Mutta toki virroilla, virrat elää ennen muuta kesäisin.
Niin just.
Ja sen takia mäkin tietysti kun käyn siellä kesäisin, niin ehkä sen semmoinen niin kuin voima näyttäytyy vähän suurempana kuin se onkaan.
Ja sinähän et itse asiassa ole helsinkiläinen.
Ei, mä oon espoolainen.
Niin justiinsa, se on tärkeää. Muistaa.
No helsinkiläiset ajattelee ehkä toisin, mutta kyllä Espoossa on ihan hyvä asua.
No niin, uutisankkuri, sä oot paitsi, että sä teet uutisia, sä teet myös kirjoja, sä oot 9 kirjaa kirjoittanut.
Niin, joo, mä en ollut itse rehellinen ollakseni enää ihan luvuista selvillä, mutta sä oot varmaan googlannut sen.
Minä
juuri.
Kuule, katoin, että 2000-luvulla on syntynyt nämä kaikki.
Joo, kyllä.
Viimeisin 2020.
Kyllä pitää paikkansa, joo.
Onkos uutta tulossa?
Ei ole tulilla.
Toisaalta on nyt uutinen ollut
niin,
meillä tässä.
Joo, ei ole tulilla, mutta aika yllättäen näistä aiemmistakin monet on sitten syntynyt, että mikäpä tuon tietää.
Niinpä.
Idea ja kipinä voi syntyä koska vaan, missä vaan.
Toi snaipperi on mulle ihan niinku tuntematon juttu.
Onko? Se on.
Eeli Tolvasen tarina.
Joo, se on hieno kirja nuorille. Mä kirjoitin sen nuorille jääkiekkoilijoille, joita on siis vähintään kymmeniä tuhansia tässä maassa. Tekisi mieli sanoa enemmänkin ja ajattelin, että siinä olisi semmoinen niin kuin nuorten kirja. Onkin, mutta olisi sille toivonut ehkä vielä vähän enemmän luistoa alleen.
Ai kamala, jääkiekko on vaikea ala mulle sen takia, että tässä mummi astuisi heti kehiin ja rupeisi kertomaan omasta. Ei niinkään, mutta omasta tulevasta NHL-pelaajasta, mutta mitäs muuta me halutaan Keijo Leppäsestä kuin snaipperia?
Niin mä mietin kanssa, että tämä niin kun uutisankkurirooliha nyt on kaikille tuttu ja sitten sivusit jo kotiseutua ja kirjallisuutta, mutta mitkä muut asiat on semmoisia, mitkä saa sun sydämen sykkimään vähän nopeammin. Varmaan kahvi on yksi niistä, mutta mitä muuta? Mitkä on tärkeitä elämän arvoja tai asioita sinulla?
No tuntuu vähän kliseiseltä, mutta noin yllättäen kun kysyt, niin kyllähän mä aika vahvasti oon tällaista perheen elämää, perusperheen elämää elänyt ja eikä se ole tylsää ollut, että mulla on 3 nyt jo aikuista poikaa ja kun mä lasken, että siitä kun ensimmäistä heistä aloin harrastuttamaan siihen, kun viimeinen 3 vielä vaati tai tarvi vanhempiaan mukaan harrastuksiin, niin se aika oli aika pitkä. Se on nyt päättynyt toki, mutta kesti ainakin 15 vuotta. Ja se oli mukava elämänvaihe. Siinä sai olla jalkapallokentän laidalla ja jääkiekkokaukalon laidalla ja maalivahtina ja laukaisijana ja jos vaikka mitään. Ja nopeasti meni, mutta mukavaa oli.
Miten tämän pystyy sovittamaan yhteen tavallaan kiireisen uutisankkurin elämän kanssa, että suuri yleisöhän tulkitsee, että Keke on koko ajan siellä ruudussa, että varmasti nämä pystyy jollain tavalla ajoittamaan ja nauhoittamaan etukäteenkin jotakin.
Jos... Niin, toihan on mukava harha, jos noin ajattelee, että joku, että mä siellä kaiken aikaa olisin. Toki on pitkiä päiviä, kun sinne menen, mutta sitten kun on pitkään töissä ja se työ kuitenkin jonkinlaiseen tuntimatematiikkaan perustuu, niin pitkiä työpäiviä seuraa tietysti runsas vapaa-päivien määrä. Ja niinä päivinä on sitten tietenkin paljon aikaa ihan mille tahansa. No sitten palaa tietysti mieleen nekin ajat, kun lasten ollessa pieniä vielä ehkä työvuorojen jälkeenkin kirjoittelin, niin huomasin, että yöllä on yllättävän paljon yllättävän hiljaista aikaa. Ja se on myös aika luovaa aikaa, jos sikseen sattuu. Niin siellä vasta yöunet silloin vähän väheni tai ainakin ne siirtyi sillä tavalla, että alkoi ehkä vasta jossain kahden aikaan yöllä ja kesti sitten aamulla vähän myöhemmin. Tietysti aika paljon tätä kaikkea mahdollistaa myös se, että mulla on kohtalaisen ahkera vaimo, kotiahkera jo ainakin kolmannessa polvessa.
Sä oot sanonut, että sä oot iltaihminen.
Niin, mä oon aina ollut iltaihminen. Johtuu varmaan näistä töistä, että mä lähdin silloin nuorena poikana sanomalehtitöihin heti suoraan lukiosta, eli yli 40 vuotta sitten. Ja lehtityö, jos mikä on, kuitenkin painottuu pitkälti iltatöihin, ainakin niissä hommissa, mitä mä sitten tein, ja toki toimittajinakin. Ja siitä lähtien mä oon oikeastaan aina elänyt tätä työrytmiä sillä tavalla, että aamulla en koskaan, illalla aina.
Sitten sä oot sanonut, että jos hakee vaan suuria elämyksiä, niin mikä ei kohta tunnu miltään.
Onko mä nuon
olet sinä mä sanonut viisaita ajatuksia? Joskus. Sulla on aika viisaita ajatuksia, ainakin jos ei ole toimittajat laittanut niitä sun suuhun. Ihan oot itse keksinyt.
Useimmat on varmaan jotain lainauksia, mutta on lähde jäänyt mainitsematta. Mutta se on totta tietenkin, että jos joku kysyy, en tiedä onko liittyykö tuohon samaan kokonaisuuteen, mutta joku kysyy multa joskus, että mikä on pitkän avioliiton salaisuus. Hämmästeli sitä, kun 30 vuotta oli sitten hänen mielestään pitkä. Se oli joku naistenlehden toimittaja. Ja, no mä en sitä heti oikein kehdannut sitten ruveta siinä analysoimaan. Ikään kuin olisin ollut jollain ja tavallaan niin kuin avioliittojen asiantuntija. Mutta mä sanoin sitten hän soitti mulle vielä 2-3 tuntia myöhemmin, että no Sanny, mikä se on. Niin mä sanoin, että ehkä se on se, että osaa erottaa pienet asiat isoista ja sitten pystyy kestämään arkea ja tylsyyttä, niin niillä pärjää jo aika pitkälle. Ja kyllä mä ehkä toi vähän juontuu siihen samaan, että pienetkin asiat voi olla aika elämyksellisiä.
Sitten Keijo Leppänen, sinä olet sanonut jälleen yhden viisauden, eli kohtuus on sinulle ollut hyvä ohje ihan kaikkeen.
No se liittyy varmaan vähän tuon samaan ajattelutapaan, että niin mä oon sanonut sillä tavalla ainakin, tai siteeraus, se on varma siteeraus, että kohtuus kaikessa, sehän on siis ikivanha suomalainen sanonta, niin se on aika hyvä. Että jos elää niin kuin haipista haippiin tai niiden tavoittelussa, niin voi olla, että muuttuu silleen niin kuin aika tylsäksi tai joutuu kauan odottamaan jotakin, mutta jos yleensä kaikessa karsii ääripäät pois ja löytää jonkinlaisen tyytyväisyyden niiden välistä, niin arki on helpompaa.
No hyviä viisauksia ja kohta mennään vähän tarkemmin tähän kristillisen kirjan aihepiiriin, mutta pakko kysyä vielä yksi kysymys. Mikä on sun työuran kaikkein niin kuin mieleen painuneen hetki tai mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
No mä otan kaksi, mutta vähän lyhyemmin. Noin toinen on hyvin tyypillinen, tai en tiedä, onko kumpikaan tyypillisen, miksi minä sitä itse arvottamaan. Toinen oli tieto presidentti Mauno Koiviston kuolemasta. Se tuli aika yllättäen, muistaakseni 12.5.2017 illalla myöhään kesken meidän 10 uutisten lähetysten. Ja, ja niin kuin semmoisena juuri tulleen tiedon mukaan tyyppisenä uutisena ja se kesken lähetyksen siihen siis sisällytettiin sitten lennosta. Tavallaan niin kuin sen lukeminen Suomen kansalle, niin se oli aika kova tunteellisesti kova juttu ja siihen liittyy semmoinen ammatillinenkin pieni niin kuin riskiarvio, että onko lähteet varmasti nyt niin kuin varmistettu. Ja sitähän mä en tietenkään sen uutislähetyksen aikana voinut mitään muuta kuin luottaa siihen niihin työtovereihin, jotka sen työn oli tehnyt ja toivat sen lapun siihen pöytään ja sen sitten luin. Se jäi aika voimakkaasti mieleen. Ja toinen vielä tuoreempi tapaus on se, kun niin ikään yhtenä iltana siellä Suomen aikaa 90 välillä seurattiin Jenkeistä sitä Trumpin ja Bidenin valtakauden väliin loppiaiseen 2019 vai 2019 osunutta mielenosoitusta, siis tätä Kapitolin valtausta. Ihan hurja tapahtumasarja, miten se eteni ja miten käsittämätön tilanne meillä oli niin kuin sylissämme, että maailman ehkä varmimmaksi mielletyssä demokratiassa mielenosoittajat tunkeutuu kaikkein pyhimpään ja poliisivoimia ei ole paikalla ja väkivalta on valloillaan. Ja kun se eteni tosiaan, niin minuutti minuutilta me seurattiin noista kansainvälisistä kuvatoimistojen monitoreista, miten väki tunkeutuu sinne talon alueelle, nousee portaille, rupeaa hyppiin ikkunoista sisään ja ulos, niin se oli ihan käsittämätön tunnelma ja sen niin kuin kertominen nopeasti suomalaisille hahmottaminen ja kertominen, niin se oli aika haasteellista ja jäi mieleen.
Mutta Keijo Leppänen, sinulla on joskus ollut semmoinenkin tilanne, että sinun kollegasi on yhtäkkiä kesken kaiken lähtenyt juomaan sieltä.
Niin kesken lähetyksen.
Ja sinä taisit jäädä yksin sinne.
Niin, onneksi on kaksi. Kun on kaksi, niin yksi siitä voi lähteä ja yksi vielä jää. Joo, se tapahtui taas, mä muistan aika hyvin nämä, koska näitä silloin tällöin aina kysellään, niin se oli marraskuuta tai ainakin syksyä 2014. Tosiaan Maija Lehmusvirta, erittäin pitkäaikainen ja erittäin hyvä työtoveri, niin päätti yhden kerran uransa aikana siihen mennessä ja myös sen jälkeen lähteä kesken uutislähetyksen hakemaan vesimukia sieltä 10 metrin päästä. Siinähän kun 1,5 minuutin juttu pyörähtää käyntiin, niin siinä aikana ehtii hyvin mukin hakea. Mutta ei tässä tapauksessa, kun jostain käsittämättömästä syystä jonkun sormi oli väärällä napilla ja leikkasi sen jutun poikki, sen insertin poikki, joka oli turvallisesti muka pyörähtänyt käyntiin. Mä katson niitä monitoreja, jotka siinä uutispöydässä näen ja huomaan itseni yksin siellä kuvassa. Ja muistan hyvin sen hetken ja Maija muistaa sen vielä paremmin lopun ikänsä ja mä ajattelin, että jotain tähän pitää varmaan nyt sanoa ja sitten rupesin sopertamaan, että jahas, nyt tässä taisi tapahtua keskenmeno jutun osalta ja Maijakin on kadonnut, mutta eiköhän me mennä seuraavaan juttuun ja sitten mä juonsin sen seuraavan jutun tuolin kanssa. Siinä oli Maijan tyhjä tuoli, mutta niinhän se meni ja sitten se jatkui tietenkin sillä tavalla, että hän palasi valkoisena kuin lakana siihen sitten ja kyseli, mitä tapahtuu ja sitten pohdimme sitä hetken aikaa ja siinä oli enää sää jäljellä ja niin se sitten meni. Poudan Pekka oli siinä sääjuontajana sitten tai meteorologina paikalla ja ei muuta kuin etiäpäin tyyliin. Mennäänpä tästä sitten säähän. Tervetuloa Pekka. Jahas ja Maijakin on palannut työpaikalleen. Ja niin se mentiin ja näytti jäävän ainakin muutaman ihmisen henkilökohtaiseen historiaan.
Että jos siellä on tämmöisiä vakavia aiheita, niin joskus on tämmöistä stand-up-komiikkaakin.
On, ja se on komiikkaa, ja komiikka tollaisissa tilanteissa on parhaimmillaan tietenkin silloin, kun siinä ei ole pätkääkään niin kuin itse tehtyä komiikkaa.
Niin se tulee siihen.
Jos se tilanne syntyy, on syntyäkseen ja syntyy, ja siitä selvitään paremmin tai huonommin, niin se on tietysti niin kuin, se on elämys kaikille, ennen muuta tietenkin tekijöille.
Vuoden kristillinen kirja -ohjelmassa on Keijo Leppänen, joka valitsee tänä vuonna vuoden kristillisen kirjan. Ja täällä on Jouni Lallukka ja Merja Pitkänen äänessä muuten. Kohta mennään siihen kristilliseen kirjaan.
Vuoden kristillinen kirja.
Ja jatketaan taas vuoden kristillinen kirja -kilpailun ympärillä olevaa radio-ohjelmaa. Täällä studiossa on paikalla kilpailun järjestävän hallituksen puheenjohtaja Merja Pitkänen ja minä olen hallituksen varapuheenjohtaja Jouni Lallukka ja vieraanamme meillä on Keijo Leppänen, joka tänä vuonna valitsee vuoden kristillisen kirjan. Keke, minkälaisia ajatuksia sinulla on kristillisestä kirjallisuudesta? Mitä se sinulle merkitsee?
No ensinnäkin en osaa edes sanoa, mitä se nyt nimenomaan merkitsee, mutta mulla on semmoinen mielikuva ja toki kokemuskin kristillisestä kirjasta ja kirjallisuudesta, että se on ensinnäkin, se on aika runsasta. Sitä on siis paljon tarjolla. Se on säilyttänyt mun ymmärtääkseni asemansa aika vakaana ja vahvana. Sillä on pikkusen ollut matkan varrella niin kuin vaikeuksia päästä mukaan kirjallisuuden valtavirtaan tai mukaan kirjakaupoissa. Vähän sellaisetkin kirjat, jotka eivät välttämättä ole nyt ainakaan kovin umpikristillisiä, sisällytetään hartauskirjojen joukkoon. Eli mä uskon, että tai ajattelen, että voi olla vähän kristillisten kustantajien ja sitten kaupan, kirjakaupan välillä niin kuin näkemyseroa siitä, että mihin tuo kirjallisuuden laji sijoittuisi ja kuinka sitä tulisi ja kannattaisi markkinoida.
Se on totta, että kirjakaupoissa ei nykyään kovin paljon ole hyllytilaa kristilliselle kirjalle.
Just.
Ja ehkä sen takia niin on tärkeää, että me myöskin pidämme tätä vuoden kristillinen kirja kilpailua esillä. Ja se on ihan tarkoituskin, että siinä olisi monenlaista kirjaa. Ja sehän ei ole suinkaan niin, että sinne vain tietyt kustantajat voivat lähettää, vaan se on kaikille kustantajille avoin.
Se on hyvä.
Ja mitä sä odotat nyt sitten siltä valintatilanteelta? Siis sinä saat 6 finalistia sitten, Esiraati on ne valinnut.
No mä odotan mielenkiinnolla tietenkin, että millaisia ne kirjat on. Tietysti kiinnostavaa on se, kun en tiedä edes ketä on Esiraadissa. Ja näin ollen en voi tietää sitäkään, että onko heillä minkäänlaista käsitystä siitä, millainen on diktaattorin tällainen lukutottumus ja mistä se tykkää ja mistä sitten ehkä ei. Mä olen tietysti kysyttäessä tätä pyrkinyt vähän avaamaan ja voin avata tässäkin, jos haluatte, mutta se on mielenkiintoista nähdä, mitä sieltä pöydälleni tulee. Tällä hetkellä tässä en sitä siis tiedä.
Haluaisitko sä tietää, ketä on Esiraadissa?
No, kerro toki.
No tästä löytyy vierestä Esiraadin puheenjohtaja, eli ollaan aika lähellä.
Eli oletko sinä niin kuin raadin suhteen diktaattori?
Vähän voisi sanoa ehkä näinkin, vaikka
joo, Jouni Lallukka on diktaattorina toista vuotta.
No niin.
Diktaattorina jo.
Kerro vähän, ketä siellä muita on.
No siellä on oikeastaan niin kuin kristillisten kirjakauppojen edustajia, nyt on kirjaston edustaja, on kirjallisuuskriitikkoa, sitten on kristillisen median edustajia. Ja sitten on yleensä myös yksi henkilö ollut kilpailun jäljessä tämän hallituksen puolelta, eli mä sitten edustan kristillisestä kustantajat ry:n hallitusta siinä Esiraadin puheenjohtajana, että hyvin laaja skaala henkilöitä. Ja oikeastaan tähän liittyykin pikkasen se kysymys, että mikä sun mielestä on ylipäätänsä hyvä kristillinen kirja? Mitä sen pitää pitää sisällään?
No musta niin kuin kristillisen kirjan ja muun kirjan ero ei tuossa suhteessa ole niin kuin mun ajattelussa kovinkaan iso. Että niin kuin yllättävyyttä kirjassa pitäisi ja saisi olla. Sen kyljessä on tietysti semmoinen mielenkiinto, ennalta arvaamattomuus siis, niin että kun kirjan ottaa käteensä ja lukee sen ensimmäiset sivut, niin ei voi tällaisen kristillisen logiikan perusteella välttämättä aavistaa sen perusteella, että miten tämä tulee päättymään. Että se sisältäisi tämmöisiä elementtejä. Sitten mä oon sanonut ihan ääneen sen ja voin tässäkin sanoa, että niin kuin tekstin pitkittäjät ei tänä vuonna pärjää. Siis ne, jotka ajattelee, että määrä itsessään korvaa laadun. Sen sijaan sellaiset pärjää, sellaiset on vahvoilla, jotka osaa pistää niin kuin tekstin lentoon, joiden tekstissä suurin piirtein jokainen sana, ainakin jokainen virke, aidosti vie asiaa eteenpäin. Mä tietysti nämä 40 vuotta typistänyt asioita ja tekstejä, ja mun semmoinen keskimääräinen työsuoritus kestää 20-25 sekuntia. Niin ihan tähän nyt ei tarvi mennä, mutta tätä kohti, jos aikoo tänä vuonna pärjätä.
Tuo on aika hyvä itse asiassa kriteeri, koska muistan, että mä olin viime vuonna Esiraadin puheenjohtajana ja silloin me luettiin 54 kirjaa. Niin siinä oli pakko välillä tehdä semmoista karsintaa, että jos olet lukenut vaikka 50 sivua ja tuntuu, että tämä ei vaan niin kuin lähe liikkeelle, niin sitten se alkoi kyllä jo vähän hipsimään siihen pinoon, mikä ei mene finalistijoukkoon. Ja sitten taas toisesta kirjasta saattoi ensimmäisestä lauseesta niin kuin huomata, että hei, tämä kulkee ihan niin kuin kannesta kanteen.
No sitten voisi tietysti sanoa sillä tavalla, että ehkä ette ajatellut kysyä, mutta vastaan kuitenkin, että mitä kirjoja mä olen viimeksi lukenut, niin mä huomaan itse, että siellä on aika paljon elämäkertoja. Se voisi viitata siihen, että mä olen mieltynyt sen tyyppiseen kirjallisuuteen. Ei se nyt välttämättä tässä sitä tarkoita, että nyt ei kannata olla lähettämättä jotakin hyvää tarinaa tai romaania tai lastenkirjaa. Mutta noin nyt on, kun mä vapaasti pääsen hyllystä valitsemaan, niin tuollaiset tarinat näyttävät mua kiinnostavan.
Ja joka vuosi, joka tapauksessa valitsijalla on se diktaattoriasema.
Niin, itsepähän olette valinneet.
Näinpä. Ei voi sinua syyttää.
Mä voin kevennyksenä tai muuna tarinana väliin heittää sen, että muistan, kun mä olin Uuden Suomen toimituksessa silloin vuonna 1989-90 ja siellä oli taloustoimituksessa sitten kokenut toimittaja ja vähän nuorempi toimitussihteeri. Ja toimitussihteeri oli sitten pistänyt vanhan toimittajan tarinan ihan palasiksi ja typistänyt sen johonkin ja muokannut omien tahtotilojensa mukaisesti. Ja se vanha toimittaja tuli seuraavana päivänä sitten töihin ja haukkui sen toimittajan pystyyn sanoilla, jotka jäi mun mieleen. Ja ne oli musta aika hienosti kohdennetut haukut, kun se sanoi, että en mä ole kuule sulle vihanen, mä oon vihanen sille, joka sut on rekrytoinut.
Niin, eihän se ole valitun vika.
Ei,
vaan niiden vika, jotka valitsevat. Mm. Juuri näin. Mm. Keijo Leppänen, nyt sinä valitset tänä vuonna vuoden kristillinen kirja 2022. Mikä voisi olla niin kuin semmoinen keskeisin idea? Sä sanoit yllätyksellisyys. Mm. Onko jotakin muuta, mitä vielä niin kuin odotat, että antakaa mulle tämä?
No yllätyksellisyys, mielenkiinto, toistan itseäni tietysti näissä ja toi tekstin muoto, joka jo käsiteltiin.
Tiivis teksti,
kyllä joo. Tai sitten muuten sellainen niin kuin teksti, jonka äärellä mä havahdun, että vitsit, tässä on kynähenkilö nyt ollut niin kuin asialla. Se voi myöskin se yllätyksellisyys liittyä siis tekijän persoonaan, nimeen tai nimettömyyteen. Et se yllätys voi tulla myös sieltä, että tietysti on niin kuin joku määrä nimiä myös kristillisessä kirjallisuudessa, jotka mä tunnen ja siihen liittyy joku odotusarvo. Mutta mä mielelläni yllätyn myös siitä, että itselleni täysin tuntematon tekijä tulee tällä tavalla näkyviin.
Kun sinä otat kirjan käteen, niin kiinnitätkö sinä huomiota siihen ulkoasuun?
No enpä juuri. Kyllä mä menen aika
tekstin sisään
niin, suoraan. Aika suoraan asiaan. Tämä voi liittyä vähän semmoiseen mun taipumuskimppuun, että myös täällä niin kuin journalismin puolella niin sekä lehtipuolella että TV-puolella, niin mua on sitten kuitenkin se tekstisisältö aina kiinnostanut enemmän kuin televisiossa kuva tai lehdessä lehtikuva.
Voitko kuvitella, että sinun valintasi osuisi runokirjaan?
Voin kuvitella.
Eli siinähän on tiivis
niin.
Ja hyvin mietitty teksti.
Joo, kyllä.
Ja lastenkirjakin kävisi,
kyllä.
Jos sellainen tulisi eteen.
Kyllä. Ei tässä nyt mitään suljeta pois.
Eli sä luet aika runsaasti sitten monenlaista kirjoja, tosin elämäkertoja ehkä eniten.
Ihan viimeisenä olen lukenut lastenkirjan. Lapsista nuorin on siis 22. Olenko palaamassa itse lapseksi jälleen ehkä, mutta se on viimeinen ja viimeistä edelliset taitaa olla sitten pari elämäkertaa, muistelmat, ton tyyppisiä siellä on.
No nyt kun on pakko tämä kysyä, että mikä ihmeen rusettiralli se oli, kun sinun piti päästä krakasta eroon ja saada rusettikaulaa?
No mä oon ostanut vaatteet tai kravatit 25 vuotta samalta tavaran toimittajalta ja semmoinen fiksu liikkeenpitäjä tuolla Helsingin keskustan tuolla puolella lähellä rantaa. Hän on sanonut mulle 2-3 vuotta jo, että tuon näköinen ja tuon ikäinen mies, sen ei tule käyttää solmiota, vaan solmuketta. Ei siis kravattia, jota käyttävät kaikki, vaan rusettia, joka on in. Ton näköinen ja ton ikäinen. Mä ajattelin, että mennään nyt tällä sitten.
Eli tänä vuonna Helsingin kirjamessuilla kirjamessulauantaina rusetti kaulassa. Keijo Leppänen kertoo, mikä on tämän vuoden 2022 vuoden kristillinen kirja.
Sovitaan niin. Ajattelin kyllä tulla pelkästään niin sanotusti ylänappi auki, mutta kun nyt noin sanoit, niin pannaan rusetti kaulaan.
Kyllä sun varmaan täytyy katon valita rusetti kaulaan. Jouni Lallukan kanssa, me on Merja Pitkänen, me on täällä saatu jutella vuoden kristillisestä kirjasta, kilpailusta ja kirjallisuudesta yleensä Keijo Leppäsen kanssa. Kiitoksia Keke. Viimeistään nähdään Helsingin kirjamessuilla. Mutta mehän nähdään sut televisiossa koko ajan, mutta sinä näet ehkä meidät siellä.
Suurin piirtein joka ilta kahdesti. Kiitos.
Oikein hyvää syksyä.
Kiitos, samoin.
Vuoden kristillinen kirja.
Yhteistyössä Kristilliset kirjankustantajat ry ja Radio Day.
Olenko se, joka saa sinut loistamaan? Sanoja uusia arkana toistamaan. Oletko se, joka saavut ja tähän jäit? Silmiini katsoit ja rakkaana minut näit.
Aamuina ihmeellisinä, kuiskaan se olet sinä.
Iltoina hämärtyvinä, kuiskaat se olen minä.
Olenko se, jonka odotit saavasi? Sinä saat pelkoni, minä saan haavasi.
Oletko se, jonka kanssa nyt matkaa teen?
Matkaa teen.
Iloni jaat, näet kätketyn kyyneleen. Aamuina ihmeellisinä, kuiskaan se olet sinä.
Iltoina hämärtyvinä, kuiskaat se olen minä. Viiniksi vesi taas muuttuu, ihmettä rakkaus on. Antaa voit sen, mitä puuttuu, luojamme muuttumaton. Rauhasi meille nyt anna, siunaus yllemme tuu. Kaikissa vaiheissa kanna, vie meidät toistemme luo. Oletko se, jonka vierellä vanhenen? Jos koittaa päivä, kun nimeä muista en. Oletko se, jonka muistoihin kulkisin? Kätesi ryppyiset käsini sulkisin.
Aamuina ihmeellisinä, kuiskaan se olet sinä.
Iltoina hämärtyvinä, kuiskaat se olen minä.
Viiniksi vesi taas muuttuu, ihmettä rakkaus on. Antaa voit sen, mitä puuttuu, luojamme muuttumaton.
Herran, rauhasi meille nyt anna, siunaus yllemme tuo. Kaikissa vaiheissa kanna, vie meidät toistemme luo, viiniksi vesi taas muuttuu. Ihmettä rakkaus on, lahjoita se, mitä puuttuu, liekkisi sammumaton.
Kaiken luonut enemmän kuin koskaan ymmärrän. Lahjojansa hän on lapsillensa suonut. Kertokaa, mitä olette nähneet. Huutakaa, mitä olette kuulleet. Suunnaton suuruutensa on. Loiste auringon, kuin tähdet avaruuden. Katsokaa, suurta Jumalaa, kerran kaikki maa saa laulaa virren uuden. Kertokaa, mitä olette nähneet. Huutakaa, mitä olette kuulleet. Lapset ottavat sen valtakunnan vastaan. Kansa sen käy silti laulaen ja kerran riemuiten saa kiittää kuningastaan.